Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավելի քան 1 տարի տևած ընդմիջումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կրկին կհանդիպեն Սարգս Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները կայանալու են հոկտեմբերի 16-ին Շվեյցարական Ժնևում։ Քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած դատավարությունները Երևանում շարունակվում են։ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը, կենտրոն Նորք Մարաշի դատարանը քննում էր 2015-ի նոյեմբերին վնասազերծված զինված խմբի գործը։ Թուրքիայի նախագահ շարունակում է հանդես գալ կտրուկ հայտարարություններով։ Էրդողանը այսօր չի բացառել ռուսական արտադրության S-500 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հավանականությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը նախատեսված է հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում, այս մասին հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի խորհրդարանը հաղթահարեց նախագահի վետոն և հավանություն տվեց երկրի նոր սահմանադրությանը, որով զգալիորեն ընդլայնվում են խորհրդարանի լիազորությունները։ Վրացական մայր օրենքի նոր տարբերակը վերացնում է նախագահի համաժողովրդական ընտրությունները, իսկ խորհրդարանն ընտրվելու է բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Ընդդիմությունը պատրաստում է զանգվածային բողոքի ակցիաներ կազմակերպել ընդդեմ այդ փոփոխությունների։ Թուրքիայում 5-րդ անգամ կարող է երկարաձգվել անցած տարի տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո հայտարարված արտակարգ դրությունը CNN Թուրքի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Մուստաֆա Էլթաշը, նրա խոսքով նախատեսվում է, որ որոշումը մեջլիսում կընդունվի մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կոշտ քննադատության է ենթարկել Ուկրաինայի նախագահի կողմից ավելի վաղ ստորագրված կրթության մասին աղմկահարույց օրենքը, որի համաձայն Ուկրաինայի պետական դպրոցներում 5-րդ դասարանից սկսած ուսուցումը պետք է անցկացվի բացառապես ուկրաիներեն։ Նոր օրենքը ընդունվել է առանց էթնիկ փոքրամասնությունների հետ իրական խորհրդակցության, ասվում է վեհաժողովի կողմից ընդունված բանաձևում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հայտարարել է, որ Կատալոնիայի անկախացումը կարող է դրդել եվրոպական երկրների այլ շրջաններին դիմելու առանց անձնանալու փորձերի։ Ես չէի ցանկանա, որպեսզի 15 տարի անց Եվրամիությունը կազմված լինի 90 պետությունից, այսօր հայտարարել է Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարը, նշելով, թե նման տեսքով Եվրամիությունը կառավարելը դժվար կլինի։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն հիշեցնենք, տեղի ունեցել հոկտեմբերի 1-ին Իսպանիայի կազմից երկրամասը դուրս բերելուն կողմը քվեարկել ընտրողների ավելի քան 90% Մադրիդը, ինչպես նաև Եվրամիությունը հանրաքվեն ապորինի են համարում։ Ռուսաստանը կարող է մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը Կալինինգրադում՝ ի պատասխան Բալթյան երկրներում Միացյալ Նահանգների վերջին ռազմական տեղակայումներին։ Այս մասին հայտարարել է Պետդումայի Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Շամանովը, նրա խոսքերով Ռուսաստանը կարող է իր արևմտյան շրջաններում տեղակայել նաև լրացուցիչ Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր, այդ թվում Կալինինգրադի անկլավում, որը սահմանակից է ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանին և Լիտվային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան հայտարարել է, թե Անկարան ու Մոսկվան քննարկում են S-500 զենիթահրթիռային ժամանակակից համալիրների հնարավոր ձեռքբերման հարցը։ Միևնույն ժամանակ նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան կկարողանան պայմանավորվել նաև S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի համատեղ արտադրության շուրջ։ Առաջիկա րոպեներին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես կգա Իրանի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության վերաբերյալ երկար սպասված հայտարարությամբ, այդ թվում Թեհրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային պայմանագրի հարցով։ Թրամփը բազմից է քննադատել այդ փաստաթուղթը, կարծիք հայտնելով, թե այն Ամերիկայի պատմության ընթացքում ամենավատ գործարքն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների մասին։ Երկու օր առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Համալիևը մեկնեցին Սոչի ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին, շատերն էին ենթադրում, որ հենց այնտեղ էլ կայանալու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկար սպասված բանակցությունները։ Չնայած այդ ակնկալիքներին, Սոչիում Սարգսյան-Ալիև դեմարդեմ հանդիպում այդպես էլ չկայացավ, դրան էլ զուգահեռ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի հետ ոչ թե բովանդակային հարցեր է պատրաստվում քննարկել, այլ բացառապես վստահության վերականգնման մեխանիզմները։ Քոչարյանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց արդեն պաշտոնական Երևանը, այն էլ ոչ թե արտգործնախարարության, այլ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ շուրթերով հայտարարեց նախագահների առաջիկա հանդիպման մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Շուրջ 1.5 տարվա դադարից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն առաջիկա երկու շաբթի օրը, հոկտեմբերի 16-ին, շվեցարական Ժնև քաղաքում, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Երեք իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո Սարգսյան-Ալիև առաջիկա հանդիպանը անդրադարձավ նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Փոփանցիկ անդրադարձանք հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կայանալ Ժնևում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, որը նախաձեռնել է Միսկի խմբի համանախագահները։
Ադրբեջանի կողմից սահմանին պարբերաբար իրականացվող ագրեսիվ գործողությունները լավ հիմք չեն նախագահների առաջիկա հանդիպումից դրական ակնկալիքների համար։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողներին ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։
Հազիվ թե կարելի ակնկալել մոտակա ժամանակահատվածում իրենց քաղաքականության վերանայում, բայց բոլոր դեպքերում սպասենք, թե ինչ ընթացք ունենան այդ բանակցությունները և գուցե և որոշակի անակնկալներ լինեն, այս պահին որևէ բան չեն կարող բացատրել։
Նահապետյանը բացառեց, որ առաջիկայում կարող է բանակցվել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացը վերսկսվում է առանց որևէ նախապայմանի։ Հայաստանը տարբեր տեսակի նախապայմաններ առաջ քաշելով ցանկանում էր խափանել բանակցությունների վերսկսումը, բայց այժմ ստիպված է հրաժարվել այդ քաղաքականությունից, ասել էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ի պատասխան Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը հայտարարել էր, թե նախագահների հանդիպումից օրեր առաջ Ադրբեջանը փորձում է պատրանք ստեղծել, թե բանակցություններին ինքը թելադրողի դիրքերից է հանդես գալիս, և այդպիսով խուսափել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կատարելուց։ Հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանն այսօր վերահաստատեց, Հայաստանը շարունակելու է պնդել սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման և նախագահների նախորդ հանդիպումներում ձեռք բերված այլ պայմանավորվածությունների կատարումը։
Բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Սանկտ Պետերբուրգում և Վիեննայում, դրանք պետք է կյանքի կոչվեն։ Հուսով եմ, որ առաջիկայում այդ հանդիպման ժամանակ քննարկման առանցքում կլինեն այդ հարցը։ Մենք հետևողական ենք մեր մոտեցումներում։ Իհարկե, որոշակիորեն նաև կարող են ճկուն նոր մոտեցումներ ցուցաբերվել, դա ցույց կտա նաև հետագա բանակցության ընթացքը։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող Աշոտյանն էլ երեկ ընդգծեց, չնայած ադրբեջանցի պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններին, Հայաստանի նախագահը հավատարիմ լինելով բանակցային գործընթացի ձևաչափին գնում է հանդիպման, բայց այս փուլում առաջնայինը բանակցային միջավայրի ստեղծումն է։
Վերականգնել այն բոլոր կորցրած թույլ, բայց այն անդրդգոյություն ունեցող կորցրած հավատի թելերը մեր հարևանների նկատմամբ, որոնք այն միջև ապրիլյան պատերազմ։
Չեն կարող լինել բանակցություններ, քանի դեռ սահմանին կրակում են, նախ պետք է խաղաղության հարցը լուծել, վստահ է քաղաքագետ Հովանես Իգիթյանը։
Կամ մեկ հարց, կամ պատերազմ, կամ բանակցություններ, և Հայաստանը պետք է այստեղ շատ խիստ այդ հարցը դրվի, ինչքանով որ կարողանա իհարկե։
Երկու օր առաջ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հավաքին Սոչիում նույն սեղանի շուրջ էին գտնվում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի նախագահները։ Այդուհանդերձ Սարգսյան-Ալիև առանձին հանդիպում այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Իշխող ուժի փոխնախագահը ասաց, որ Ռուսաստանում հանդիպում չի եղել, քանի որ նման հանդիպում պարզապես նախատեսված չէր։
Իրականում հանդիպման ձևաչափի առաջարկողը Միսկի խմբի համանախագահներն են, միգամս Ռուսաստանի, ԱՄՆ և Ֆրանսիայի, տվաբար այստեղ որևէ ինտրիգ անիմաստ է փնտրել, թե ինչու չկայացավ Սոչիում այդ հանդիպումը, չկայացավ, որովհետև նախատեսված չէր։ ի սկզբանե նախատեսված չէր։
Վերջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են 2016-ի հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում։ Հանդիպմանը ներկա էր նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին Երկիր Ծիրանի կուսակցության հիմնադիր և ղեկավար նախկին ժառանգական Զարուհի Փոստանջանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին, կրկին ներկայացնելով իր ղեկավարած քաղաքական ուժի ծրագրերը 2018-ի ապրիլին ընթառաջ։ Ամռանը դեռ Փոստանջանը հայտարարեց, որ իր կողմնակիցների հետ միասին պայքարելու է հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրման դեմ, ուշագրավել իդեպ, որ Փոստանջանի կուսակցությունը դա պատրաստվում է միայնականել, քանի որ ըստ Երկիր Ծիրանի ղեկավարի մեջբերում քաղաքական դաշտում մենք գործընկերներ չունենք։ Զարուհի Փոստանջանի այսօրվա հայտարարություններն իմ է բերել Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ իշխանապողություն իրականացնելուց հետո արգելելու են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործունեությունը։ Փոստանջանի խոսքով իրենք դատարանում ապացուցելու են, որ հանրապետականը մեծ վնաս է հասցրել Հայաստանին։
Հանրապետականը դա իր նախորդող ՀՀՇ-ն է, որը ամենավատ երևույթները ներառող կոմունիստական կուսակցություններ։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում մինչդեռ Փոստանջանի հայտարարությունը չեն ցանկանում արձագանքել։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը Փոստանջանի անունը լսելուց հետո ասաց, որ չի կարծում նա այն մարդն է, ում ասացներին իրենք պետք է արձագանքեն։ Այսօրվա ասուլիսում Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, որ իշխանապողության միջոցով համակարգային փոփոխությունների հասնելու քայլեր են սկսել։ Ընդվզումը պետք է լինի գիտակցված քայլ, և այդ գիտակցված քայլին ենք պատրաստում հանրությանը, ասաց Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահը, նշելով, որ առաջին փուլը քարոզարշավ իրազեկումն արդեն իրականացրել են Հայաստանի մարզերում։
Դրանից հետո իհարկե նաև լինելու է այլ փուլ, որի մասին ես նոր խոսեցի, դա արդեն համացանցային կարոզարշավն է լինելու տեսախ ոլովակների միջոցով, և իհարկե լինելու է նաև երրորդ փուլը, որը իր մեջ ներառում է նաև շրջագայություն աշխարհասփյուռ մեր հայ օջախներով, և այդտեղ նույնպես մենք այդ մեր ցանցը հաստատելու ենք, և մենք գտնում ենք, որ պայքարը պետք է տանենք ցանցային այդ միջոցներով։
Փոստանջանի խոսքով մարզային այցելությունների ժամանակ ցավալի պատկեր են արձանագրել։ Մարդիկ արտագաղթում են, գյուղերը դատարկվում և սրանում մեղավոր է իշխող կուսակցությունը։ Ճշտեցինք, այս իրավիճակում իրոք հավատում է, որ հնարավոր է իշխանապողություն անել։
Կան նման նաև ԿԱՎ, երիտասարդություն, ով նաև մեր անկախության տարիքից էլ նույնիսկ երիտասարդ է, և այդ երիտասարդները այլ քաղաքական պահանջներ են հարուցում, և այլ քաղաքական նաև պատասխաններ են ակնկալում, և հենց այդ հանրությունն է, որ լինելու է առաջամարտիկը և առաջատարը, և Հայաստանի Հանրապետությունում, և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։
Փոստանջանը ասաց, որ իրենց երիտասարդ կողմնակիցները Հայաստանի տարբեր քաղաքներում համակարգելու են ընդվզման համահայկական օրվա միջոցառումները։ Այդ օրը նախատեսում են դուրս գալ փողոց և սկսել իշխանապողության գործընթացը։ Թե երբ է այդ օրը, Փոստանջանը այսօր էլ չասաց, շեշտելով, որ դա պետք է հանրությունը որոշի, բայց այն պետք է լինի մինչև այս տարվա վերջ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական ուժերին, ապա կրկնեց, որ գործընկերներ չունեն։
Մենք ազգային ժողով չունենք և գործընկերներ չունենք քաղաքական դաշտում։
Փոստանջանը անդրադարձավ նաև օրերս տեղի ունեցած Երևանի ավականու աղմկահարույց նիստին, որտեղ ավականու հանրապետական անդամ Լևոն Իգիցյանը հայհոյանք էր հնչեցրել։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավարն ասաց, որ Իգիցյանի գործողություններին իրավապահների արձագանքն են ակնկալում։
Իսկ եթե ոչինչ չանի, մենք ինքներս իհարկե հասկանում ենք, որ սա արատավոր երևույթ է և չի կարելի թողնել անպատիժ։ Մենք ինքներս շատ լավ գիտենք ընթացակարգերը, ինչպես նաև պաշտպանել մեր իրավունքները։
Փոստանջանը արատավոր երևույթ է համարում Իգիցյանի արարքը։ Ընդդիմադիր գործիչը վստահ է, ավականու հանրապետական անդամին պետք է պատժել դատարանով կամ ուղարկել բուժման։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում այսօր հյուրընկալել էին արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանին, նա մի շարք հարցերի է անդրադարձել Խոսրովի անտառում տեղի ունեցած լայնածավալ հրդեհից մինչև օգոստոսի 28-ին Նաիրիտ գործարանի դյուրավառ նյութերի պահեստարանում ծագած հրդեհը։ Ուշագրավ է, որ այսօր Դավիթ Տոնոյանը չի հերքել, որ արտակարգ պատարների մի զգալի մասի ծագման պատճառը կոռուպցիոն ռիսկերն են։ Լրագրողներն արտակարգ իրավիճակների նախարարին նաև հարցն ուղղել կառուցապատման վիճահարույց դեպքերի, մասնավորաբար վերջերս հայտ եկած այն տեղեկությունների մասին, որոնց համաձայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ընտանիքը առանձնատուն է կառուցում հաղթանակ զբոսայգուն հարող տարածքում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը կոչ է անում չհանդուրժել անվտանգության չափանիշներին չհամապատասխանող որևէ կառուցապատում, միևնույն ժամանակ չհերքելով նման շինթույլտվությունները ստացվում են նաև կոռուպցիոն ճանապարով։
Ոնց կարող է մի ոլորտում, որտեղ որ կան մեծ ֆինանսական հոսքեր, չլինել կոռուպցիա։ Իսկ ով է դրա մասին ասում, որ չկա։
Չեմ ասում։ Իսկ դուք եք բացահայտել կոռուպցիա։
Նախաքնության մարմին չեմ, որպեսզի ես բացահայտեմ։ Շատ թույլատրություններ մերժվել են, շատ տեխնիկական անվտանգության հետ կապված խնդիրներ դադարեցվել են։
Խորհրդանում այսօր լսումներ էին կազմակերպվել աղետների ռիսկերի կառավարման թեմայով։ Երևանի քաղաքաշինական խնդիրներն իր խոսքում չշրջանցեց հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը։
Անկախության տարիներին մեր իրականացված քաղաքաշինությունը Երևանում բացարձակ հակաէկոլոգիական է և բարձացրել է հակառակը ռիսկերը, հենց աղետների ռիսկերը։ Հյուսային պողոտան կարող է օրինակ ծառայել, թե ինչպես չի կարելի կառուցել սեյսմիկ ակտիվ գոտում կլիմայի փոփոխության պայմաններում, մեր բնակլիմայական պայմաններում։ Եվ այս առումով մենք շատ բողոքեցինք, բայց ոչինչ ստացվեց։ Կառավարության որոշում կա, որ շենքերը 5 հարկայից օպերայից բարձր չպետք է լինեն։
Լրագրողները նախարարի կարծիքը հարցրեցին, մասնավորապես մոնումենտի այգուն հարակից տարածքում պաշտոնյաների կառուցած առանձնատների մասին։ Տարածված լուրերի համաձայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ևս առանձնատուն ունի այդ տարածքում։
Ես ճիշտ ասած, ես չգիտեմ որտեղով ինչ ունի, բայց ես խոսեցի ռիսկերի նվազեցման անկալումը եւ ձեր կողմից մեր մամուլի գործընկերների կողմից պետք է ստեղծվի անհանդուրժող մթնոլորտ ռիսկի չընկալման վերաբերյալ։
Երբ շատ կոնկրետ հարց հնչեց, արդյոք նախարարը կառաջարկի վարչապետին քանդել այդ առանձնատունը, Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց.
Ես ճիշտ ասած այդ դեպքի վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ, ես կարծում եմ, որ դա ևս շահարկումներ են մամուլում։ Չեմ կարծում, որ կոնկրետ ինչ-որ վայրում կա ռիսկայնություն եւ շարունակվում է շինարարությունը։ Չեմ կարծում։
Երկրից Իրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը հարց էր ուղել վարչապետին. արդյոք ճիշտ են տարածված լուրերը, թե նա է Բաբայան փողոցի և Ազատության փողոցի Խաչմերուկին հարող տարածքում կառուցվող դղյակի սեփականատերը։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Արամ Արարատյանը Մեդիա Մաքսին հավաստիացրել էր, թե նշված տարածքի սեփականատերը ոչ թե վարչապետն է, այլ նրա եղբայրը, որ այդ տարածքները նա ձեռք է բերել 6 տարի առաջ և որ գնելու պահին այնտեղ որևէ կանաչ տարածք չի եղել։ Զարուհի Փոստանջանն Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. Վարչապետի մամուլի քարտուղարի պատասխանը ոչ թե փարատել է, այլև հաստատել իր կասկածները, որ մոնումենտում կառուցվող դղյակի տերը հենց Կարեն Կարապետյանն է։ Փոստանջանն ասում է, այլապես ինչու էին տարածքը պահպանում ոստիկանները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում են քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող դատական պրոցեսները։ Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում էր, որ այս խումբը Հայաստանում զինված հեղաշրջում էր նախապատրաստում, քննարկում էր նույնիսկ նախագահի օթանավը Զվարթնոց օթանավակայանի տարածքի հարևանությամբ գտնվող Արևշատ գյուղի տարածքից խոցելու հնարավորությունը։ Գործով ընդհանուր առմամբ 33 մարդ է որպես մեղադրյալ անցնում, նրանց թվում է նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում, ի դեպ, տեղի ունեցած իրադարձությունների մեծ մասը հենց Շիրխանյանի անձի շուրջ էին ծավալվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց։ Գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանը պահանջեց շտապօգնություն հրավիրել, նշելով, որ իր վստահորդը սաստիկ ցավեր ունի։ Շիրխանյանն ասաց, դատապարտյալների հիվանդանոցից դատարան տեղափոխելիս իրեն սայլակով երկու անգամ գցել են։
Դատապարտյալների հիվանդանոցից սայլակով բերելուց սաստիկաններից երկու անգամ ցեցին, ցավեր առաջացան։
Հայտարարված ընդմիջումից հետո դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն ասաց, շտապօգնության բժիշկը տեղեկան է տրամադրել, ըստ որի Շիրխանյանն ի վիճակի չեն նիստին մասնակցել։
Շտապօգնության բժիշկը հիմա ընդդեմ, այսինքն տեղեկան, որ հիմա դրվան Շիրխանյանի 70 տարեկան կատարում է ցավերի զողնաշարի գոտկային շրջանը, որոնք առաջացել են սայլական գնելուց հետո անամնեզ զողնաշարի գոտկային շրջանի ճողված, քիչում 140-90 Գեորգ ստացել է, հիմա վաճառումս մի վիճակի չեմ ներդրել
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հիշեցնենք, Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի, կառավարության եւ հանրային հերոստանգերության շենքերի վրա։ Այս գործով մեղադրանքի առաջ է դրվել 33 անձի, նրանցից երկուսն այսօր դատարանում բարձրաձայնեցին իրենց առողջական խնդիրների մասին։ Հարություն Սարիբեկյանն օրինակ հայտարարեց, որ շուրջ մեկ շաբաթ հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով փոխել իր խափանման միջոցը։ Նա չի ընդունում նաև առաջադրված մեղադրանքը։
Այսինքն ի՞նչ առաջական խնդիրներն եք դրամալիք հացադուլ։
Խափանման միջոցը փոխել, ոչ մի բանի չեմ փոխել, ոչ մի բանի չեմ փոխել օգի դատական նիստերից։
Մենք դատականությամբ ենք առանձնացել խափանման միջոցը, մենք ի՞նչն է փոխվել։ Ի՞նչն է փոխվել խափանման միջոցը փոխելու ձեր առաջական վիճակը։ Կամ հասածքներ ու ձեր առաջական վիճակը վատացել արամից հետո, որ նոր հիվանդություններ են առաջ եկել։
Ես մաշկի վրա եմ ասում,
որ վատացել։ Ես կողքից տակ եք եւ կան
դատապարտական
խնդիր։ Համաստանել որ հիվանդանոցում են դրել, մայդը փաստաթուղթ կտան, որ ձեր առաջական վիճակը վատացել է, մենք քննարկենք այդ հարցը։
Հարություն Սարիբեկյանի փաստաբան Ռոզանա Սիրեկանյանի խոսքով Խով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը մասնակցելու տարիներին իր վստահորդը գլխի շրջանում բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Դիաբետիկ է, ունի նաև զոբ եւ արյան բարձր ճնշում։ Նշեց, դատարանը մերժել է անգամ գրավի դիմաց նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։
Հիմա այլ տարբերակ չի մնում, քան այն, որ ըստ իմ պաշտպանյալի, որպեսզի հացադուլի միջոցով հասնի նրան, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի։ Սակայն հայտարարեց ինքը, որ դա է պատճառը, որ ինքը նստել է հացադուլի մեջ, դատանը, ինչպես տեսակ, արձագանքեց ուսերը թոթափելով, որ իբր դա ձեր իրավունքն է, դա հիմք չէ խափանման միջոցը փոխելու։ Եթե կան նոր հիմք, կարող եք պաշտպանական կողմ ներկայացրեք, սակայն այս պահին չունենք նոր հիմք։
Պարմականունով մյուս մեղադրյալը 70-ամյա Էդուարդ Ներսիսյանը հեպատիտ C ունի։ Ազատազրկման այս 2 տարիների ընթացքում բանտում գլխուղեղի կաթված է ստացել։ Նրա փաստաբան Կարմեն Պողոսյանն ասաց, դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող իր վստահորդը պետք է մի շարք ստուգումներ անցնի։ Հետևաբար անհրաժեշտ է նրան հիվանդանոցում մի քանի օր հոսպիտալացնել։ Դատավոր Բեկթաշյանն այսօր սակայն հղումանելով հիվանդանոցից ստացած գրությանը ասաց, հիվանդանոցում տեղ չկա։
Ես դատարանին խնդրեցի եւ հասցե ճիշտ որոշի, դատարանը դրանի պատասխանեց, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավոյիչ հիվանդանոցից հայտնել են, որ մենք հիվանդ ընդունելու տեղ չունենք։ Նման պայմաններում ես հաջորդ դատական նիստին ուրեմն կփորձեմ խափանման միջոցը փոխելու նոր դիմումով հանդես գալ եւ դիմել դատարանին արդեն խափանման միջոցը փոխելու, ոչ թե հերթագրվելու հիվանդանոցում։
Դատական նիստը տեղափոխվեց մյուս շաբաթ, կսկսվի արդեն ապացույցների հետազոտման փուլը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդային հրապարակած զեկույցում կասկածի տակ է դրել Հայաստանում այս տարի 4.3% տնտեսական աջգրանցելու իշխանությունների կանխատեսումները։ Ըստ այդ զեկույցի 2017 թվականին Հայաստանի համար կարելի է կանխատեսել 3.5% աճ, իսկ 2018-ին 2.9%։ Փորձը ցույց է տալիս, որ միջազգային կառույցների նմանօրինակ գնահատականները շատ ավելի օբյեկտիվ են լինում, որովհետև նրանք ի տարբերություն կառավարության հայաստանյան քաղաքականության սուբյեկտ չեն եւ մեր երկրում չունեն ընդհանրիկ քաղաքական շահեր։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականը Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ոչ մի լավ բան չի խոստանում, մանավանդ որ հաջորդ տարվա համար տնտեսության զարգացման ավելի համեստ ցուցանիշ է կանխատեսվում։ Միջազգային փորձագիտական այս հեղինակավոր գնահատականը վկայում է մեր կառավարության տնտեսական քաղաքականության ձախողման մասին եւ զրոյացնում է կաբինետի այն հավաստիացումները, թե իբր 2017-ի քաղաքականությամբ նախատեսվում են հիմքեր, որպիսի հաջորդ տարվանից տնտեսական աճը բերի զարգացման։ Նույնիսկ բարձրակարգ տնտեսագետ լինել պետք չէ հասկանալու համար, որ Կարեն Կարապետյանի քաղաքականության ձախողումը գրեթե անխուսափելի է հրճակված առաջնահերթությունների անկատարության ֆոնին։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանը, որտեղ ցեմենտի 3 մեծ գործարաններ կան, սկսել է այդ ապրանքը ներկրել։ Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով ցեմենտի ներկրման ծավալները այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բավական ավելացել են։ Այս տարի ներկրվել է 25,998 տոննա ցեմենտ, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում ցեմենտի ներմուծումը կազմել է 6,856 տոննա։ Ժողովուրդ օրաթերթը պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկացավ, որ Հայաստանը ցեմենտ ներկրում է բոլոր հնարավոր երկրներից՝ Իրան, Վրաստան, Ռուսաստան, Գերմանիա, անգամ Թուրքիա։ Սա թերևս պատահական չէ։ Հայաստանում արտադրությամբ զբաղվելը այնքան էլ ձեռնտու չէ, քանի որ ինքնարժեքն այդ դեպքում բարձր է լինելու։ Առաջինը էներգակիրների, գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների, նաև հարկային դաշտի պատճառով։ Ուստի շատերը գերադասում են այդ ապրանքը արտերկրից բերել, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Ռուսաստանի դաշնության Ռոսսելխոզնադզորը խստացնում է պտուղ բանջարեղենային արտադրանքի ներկրման վերահսկողությունը, մասնավորապես Հայաստանից, Ադրբեջանից և Բելարուսից արգելված արտադրանքի մատակարարումների հաճախակեացված փորձերի առնչությամբ։ Այսպիսի տեղեկություն է հայտնել Ռիա Նովոստին, վկայակոչելով գերատեսչությանը։ Ռոսսելխոզնադզորը այսպիսի խստացում մտցնելու համար հիմք է ընդունել մասնավորապես լոլիկի ներմուծման և արտահանման ցուցակ նիշների կտրուկ աճերը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի Հայաստանից դեպի Ռուսաստան լոլիկի արտահանումը աճեց մի քանի տասնյակ անգամ, և պաշտպանությունը ցույց էր տալիս, որ դա Հայաստանի տարածքով Ռուսաստանի դաշնություն վերաարտահանված լոլիկն է, որի մուտքը Ռուսաստան արգելված էր։ Հայաստանից լոլիկի արտահանման այդ ցուցանիշները առկա էին նաև մեր պաշտոնական վիճակագրության տեղեկանքներում, ու դժվար չէր կռահել, որ ռուսական համապատասխան ծառայությունները առանց դժվարության կարող ուղեին հաշվարկներ անել և արեցին այս տարի լոլիկի արտահանման ծավալները Հայաստանից Ռուսաստան կտրուկ նվազեցին։ Այս խստացումից հետո թերևս էլի կնվազեն, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյումրիի խոշորագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում Շիրակի պետական համալսարանում։ Օրերս համալսարանի դասախոսներից երկուսը հանդես եկան երկրի ղեկավարության ուղղված բացնամակով, պնդելով, թե ուսումնական հաստատության ռեկտորը լուրջ ֆինանսական չարաշահումներ է թույլ տվել։ Մարզային դատախազությունն այժմ ուսումնասիրում է բացնամակում տեղ գտած փաստերը քրեական գործարուցել, սակայն դատախազությունում չեն շտապում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի դատախազությունն ուսումնասիրում է Շիրակի պետական համալսարանի դասախոսների բացնամակն ուղղված նախագահին ու վարչապետին։ Բացնամակում դասախոսներ Հովանես Խորիկյանն ու Գագիկ Համբարյանը հիշեցնենք, պնդում էին, որ բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը ապօրինություններ ու չարաշահումներ է թույլ տալիս, ինքը ռեկտորը այդ մեղադրանքները հեյուանք էր որակել։ Բացնամակի հրապարակումից ու դրա շուրջ բարձրացած աղմուկից ուսանողների երկօրյա դասադուլից երկու շաբաթ անց ինչ գործողություն ները իրականացրել դատախազությունը, հարցրինք մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանին։
Հարցումներ են կատարել եւ նշված բույին եւ այլ գերատեսչություններին, այլ գերատեսչություններն ուղղված հարցումների պատասխանները դեռևէ չենք ստացել։ Բույին ուղարված հարցումների պատասխանները ստացել ենք նաեւ մեզ հետաքրքրող անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Նաեւ մենք հրավիրել ենք կոնկրետ այն երկու անձանց, ովքեր բասնամագի համահեղինակներն են։ Մեկ անձը ներկայացել է, հրաժարվել է դիմում ներկայացնելուց, որևէ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնելուց, ցանկայի ներկայացրել է անհրաժեշտ փաստաթղթեր, երկրորդ անձը ընդհանրապես հրաժարվել է ներկայանալուց։ Եվ այդ հարցումներից ելնելով և մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքների շրջանակը պարզելուց հետո մենք անհրաժեշտ իրավական եզրահանգանք կգանք։
Արդյոք բացնամակն ու մամուլում տեղ գտած նյութերը բավարար հիմք չեն քրեական գործառուցելու համար։
Բացնամակը հիմք է հանդիսացել դատախազության մասին օրենքի շրջանակներում ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Քրեական գործառուցելու համար մեզ պետք է առիթ և հիմքեր, երբ մենք ունենանք առիթը և հիմքերը, օրենքով սահմանացմենք, այդ հարցը կքննարկենք։
Այնինչ, բացնամակի համահեղինակ Գագիկ Համբարյանն ասում է, որ բազմաթիվ են օրինակները, երբ մամուլում նույնիսկ մեկ հոդվածը բավարար է եղել դատախազության կողմից քրեական գործառուցելու համար։ Համբարյանը պնդում է, որ դատախազը այս հարցում կաշկանդված է։
Ես որքան նկատում եմ, Շիրակի մարզի դատախազը բավական կաշկանդված է, արդեն անցել է 10 օրից ավելի անցել, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ծածկած տնկոցի արվի։ Սեպտեմբերի 25-ից է բացնամագի հրապարակված նախագահի և վարչապետի անունով, մոտ 70-ին հասնող հարցազրույցներ է տրված, և դատախազությունը ինչ-որ թղթեր է մանկալիս։ Եթե հիմա եթե ման են գալիս, երևի թե մանկան հերչում չգտնեն։
Կարեն Գաբրիելյանը մի քանի անգամ հայտարարեց, որ հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձ պատասխանատվություն կկրի, անկախ նրա ով լինելու հանգամանքից։
Երբ որ ես նշանակվեցի, շատ անձիկ նաև լրատվության միջոցներից ինձ հարց էին տալիս, որ ձեզ կաշկանդող հանգամանք կարող է արդյոք լինել, բայց ասեմ, որ փարկաստո չկա։
Համբարյանին հրավիրել են դատախազություն, ով այնտեղ բացնամակում հրապարակված փաստերի վերաբերյալ փաստաթղթերը ներկայացրել։ Հայտարարություն ասեց, չենք պատրաստվում տալ։
Հայտարարություն չենք բարել և չենք էլ անի, ինչ որ կա հայտարարված է ամբողջ փանրությանը ԶԼՄ-ների միջոցով, դա հիմք է տալիս դատախազությանը ածնել համապատասխան վարույթի, եթե չեն ուզում, դա արդեն իրենց գործն է։
Գագիկ Համբարյանը շարունակում է պնդել, որ ռեկտոր Սահակ Մինասյանը գումարներ է փոշիացնում։
Եվ որ ասենք թե նույն քաղաքապետարանը կարող է 32 միլիոն դրամով երկհարկանի շենք վերանորոգել, իսկ պարոն Մինասյանը 25 միլիոն դրամով մի փոքրիկ բուֆետ է վերանորոգում, եւ որ Գյումրիում 220,000 դոլարով կարելի է քաղաքի կենտրոնում 4-5 հատ երկհարկանի բավական լավ վերանորոգված և նոր կառուցված տներ գնել, պարոն Մինասյանը այդ առելի գումարով ընդամենը մի ուրեմն դալիճ է վերանորոգում, ուրեմն սրա վերաբերյալ ոչ մի ուրեմն գործեր չի արուցում։
Կրթության ու գիտության նախարարությունը ավարտել է բուհում ստուգումները և այժմ սպասում են, թե ինչպիսին կլինի եզրակացությունը, դրանից էլ պարզ կդառնա, թե ինչ քայլերի կդիմեն։
Մենք կնայենք, թե ինչ պատասխան է և այս ամենի հեղինակը ինչ պատասխան է տալու, և մենք ինքնըստինքյան կանցնենք կոնկրետ քայլերի։
Ինչ քայլեր օրինակ։
Դե տեսնենք, այդ ամենը կախված է կրթության և գիտության նախարարության պատասխանից։
Այսինքն, եթե ձեզ չկոհացնի, շարունակելու եք պայքարը ձեր։
Անպայման, եթե չկոհացնի, անպայման է այդ ամբողջ փաստագրված ուրեմն ապօրինությունների վերաբերյալ ուրեմն պայքարը կտեղափոխվի այլ փուլ։
Իրավական նկատի ունեք։
Դե տեսնենք, հավանական է, որ այո։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրային հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը շարունակում է հանդես գալ կտրուկ հայտարարություններով։ Գրեթե ամեն օր նա կոշտ քննադատության է ենթարկում կամ ներքաղաքական դաշտում իր մրցակիցներին կամ էլ արտաքին ուժերին։ Երեկ օրինակ Էրդողանը քննադատում էր ամերիկյան իշխանություններին, պնդելով, թե Վաշինգտոնը զոհաբերում է իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային հանուն Անկարայում ամերիկյան դեսպանի պաշտպանության։ Այսօր արդեն հերթը Եվրամիության ներկայացուցիչներին էր։ Մենք Եվրամիության կարիքը չենք զգում, պնդել է Էրդողանը Անկարայում ունեցած ելույթում։ Դրան զուգահեռ նա հայտարարել է, որ Թուրքիան կարող է խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Դա, հիշեցնեմ, մեծ ոգևորություն չի առաջացնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի շարքերում։ Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարությունների մի է բերել Ստամբուլի մերթխտակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Չնայած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը, պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան այնուամենայնիվ կարող են համաձայնության գալ S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համատեղ արտադրության հարցի շուրջ։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտնել է Սերբիայից վերադառնալու ճանապարհին ինքնաթրում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ S-400-ների հետ կապված ոչ մի խնդիր չունենք։ Առաջին փուլում համատեղ արտադրություն չենք ունենա, սակայն ասոկամոք երկրորդ փուլում համատեղ արտադրության ուղղությամբ լեր կձեռնարկենք, ասել է Էրդողանը, հավելելով. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ S-400-ներից բացի խոսել են նաև S-500 նոր սերնդի հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հնարավորության շուրջ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, թե Անկարան կարող է հրաժարվել Ռուսաստանից S-400 համալիրներ գնելուց, եթե համաձայնություն ձեռք չբերվի դրանց համատեղ արտադրության վերաբերյալ։ Հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի արգուվաճարքի մասին պայմանագիրը Ռուսաստան ու Թուրքիան ստորագրել էին անցած օգոստոսին, տեղի չտալով ՆԱՏՕ-ի ճնշումներին։ Իսկ սեպտեմբերին նախագահ Էրդողանը հայտնել էր, որ Թուրքիան արդեն իսկ մուծել է հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարը։ Այսպիսով Թուրքիան դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին պետությունը, որը Ռուսաստանից նման սպառազինություն է գնում, և ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ արևմտյան որոշ երկրներ Մոսկվայի հետ գործարքի գնալու Թուրքիայի որոշումը որակեցին իբրև անարգանք ՆԱՏՕ-ի հասցեին, հաշվի առնելով Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի հետ ունեցած հակասությունները և S-400-ների ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական այլ համակարգերի հետ ինտեգրման անհնարինությունը։ Արևմտյան որոշ պարբերականներ գրում են, թե Թուրքիան այս քայլով ցանկանում է ցույց տալ, որ արևմուտքից կախում չունի և կարող է հրաժարվել Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունից։ Գերմանական Սայտունգ պարբերականը, օրինակ, S-400-ների շուրջ ռուս-թուրքական գործարքը Թուրքիայի կողմից քաղաքական անհնազանդության դրսևորում է որակել։ Այս կարծիքը կիսում են նաև ռուս փորձագետները։ Սպուտնիկի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում ռուս ռազմական փորձագետ Կոնստանտին Սիվկովը նշել է, թե այսպիսով Թուրքիան այլևս չի հետևելու Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական ուղեծրին և չի ենթարկվելու ՆԱՏՕ-ի որոշումներին։ Սիվկովի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության գնալու Թուրքիայի որոշումը մտահոգում է Միացյալ Նահանգներին, քանզի վերջինս գիտակցում է, որ Թուրքիան ապագայում ավելի անկախ է գործելու։ Թուրքիայի նախագահ Թայյիփ Էրդողանը ևս, հակադարձելով արևմուտքից հնչող քննադատություններին, հիշեցրել էր Թուրքիայի սուվերեն պետություն լինելու հանգամանքը։ Որևէ այլ պետություն իրավունք չունի քննարկման առարկա դարձնել Թուրքիայի ինքնիշխան և անկախ որոշումները, որոնց նպատակը երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումն է, հայտարարել էր Էրդողանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները որոշել են լքել ՄԱԿ-ի կազմում գործող մշակույթի, կրթության և գիտության կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շարքերը։ Նշեմ, որ ամերիկացիները վաղուց արդեն ինչ թալ չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունից։ Դեռ 2011 թվականին, երբ կազմակերպությունը որոշեց Պաղեստինի ինքնավարությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական անդամի կարգավիճակ շնորել, Օբամայի վարչակազմը որոշեց դադարեցնել այս կազմակերպության ֆինանսավորումը։ Ամերիկան այս մինոր դեմարշի պատճառը կրկին մերձավոր արևելքն է։ Ամերիկացիների օրինակին ի դեպ արդեն իսկ հետևել է Իսրայելը։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վճռել է լքել ՄԱԿ-ի գիտական եւ մշակութային կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2018-ի տարեվերջին։ Վաշինգտոնն այս որոշումը ընդունել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հակաիսրայելյան կողմնակալության պատճառով։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիտեր Նաուերտը երեկ ասել է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամերիկյան ներկայացուցչությանը կփոխարինի դիտորդական առաքելությունը։ Խոսնակի փոխանցումը դյուրին չէր այդ որոշման ընդունումը, վճիրը կայացվել է երկարատև քննարկումների արդյունքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բազմիցս է ընդգծել ամբողջ միավորված ազգերի կազմակերպության բարեփոխման անհրաժեշտությունը։ Կան և քաղաքական և նյութական խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգները հսկայական միջոցներ է տրամադրել ՄԱԿ-ին և դրան կից հաստատություններին, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Սակայն դեռ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք 2011 թվականին Ամերիկան դադարեցրել է ՄԱԿ-ի գիտական և մշակութային կազմակերպության ֆինանսավորումը։ Օբաման որոշումն ընդունել այն բանից հետո, երբ Պաղեստինը դարձել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ պահպանել է իր առաքելության գրասենյակը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնական համալիրում։ Այս անգամ որոշումը ավելի կոշտ է եւ խնդիրը վերստին առնչվում է արաբ-իսրայելյան հակամարտությանը։
And we see with this anti-Israel bias that's long documented on the part of UNESCO, that needs to come to an end. So the United States made the decision after a long deliberative process to pull out.
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հակաիսրայելյան դիրքորոշումը երկարատև պատմություն ունի եւ փաստերով է ապացուցվում, ուստի Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս գալ կառույցից, ասել է Հիթեր Նաուերթը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քրիս Հեգադորնը ասել է, որ կա երկու դրդապատճառ. նախ Պաղեստինի անդամակցումով պարտքեր են կուտակվել, այդ բեռը այլևս հնարավոր չէր կրել։
Second issue, unfortunately this venue has become politicized, undermining the work of UNESCO across its mandate. It's become a venue for anti-Israel bias, and unfortunately we are taking the decision to withdraw from UNESCO at this time.
Երկրորդ հարցն այն է, որ կառույցը շատ է քաղաքականացված, ինչը հակասում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մանդատին։ Դա դարձել է հակաիսրայելյան քարոզի կենտրոն, դժբախտաբար դա ստիպել է մեզ հեռանալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից, ասել է հավատարմատարը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն բնականաբար ափսոսանքով է ընդունել ամերիկացիների որոշումը։ Կառույցի ղեկավար Իրինա Բոկովան ափսոսանք է հայտնել, հիշեցնելով իր խոսքը 2011 թվականին, այն մասին, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է Ամերիկային, իսկ Ամերիկան պետք է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
United States matters for UNESCO and UNESCO matters for the United States.
CNN հեռուստաընկերությունը լրագրողական հետաքննություն է անցկացրել նոր մանրամասներ ներկայացնելով Ռուսաստանի ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումներին միջամտելու մասին։ Առաջինն, ինչ աչք է զարնում CNN-ի այս հետաքննության մեջ, իհարկե ռուսական կողմի հնարամտությունն է Ռուսաստանում գործող եւ համացանցում կեղծ տեղեկությունների տարածման վրա մասնագիտացած այսպես կոչված տրոլների ֆաբրիկան, պարզվում է ակտիվորեն աշխատել է նաեւ աֆրոամերիկացիների շրջանում արդժգոհության ալիք բարձր ուղությամբ։ Դրան հասնելու համար ռուսաստանյան կառույցներն օգտագործել են նորագույն տեխնոլոգիաներն ու համացանցում առկա ամենամոդայիկ խաղերը։ CNN-ի ներկայացրած հետաքննության մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
CNN-ի նոր հետաքննությունը պնդում է, ամերիկյան ներքաղաքական կյանքին միջամտելու ռուսական փորձերը միայն Facebook-ով ու Twitter-ով չեն սահմանափակվել։ Կրեմլի հետ կապեր ունեցող ընկերությունները նաև այլ հարթակներ, այդ թվում հանրաճանաչ Pokemon Go խաղն են օգտագործել հակաիշխանական ցույցեր հրահրելու, ամերիկացիներին պարակտելու և երկրում իրավիճակն ապակայունացնելու համար։ Խոսքը անցած տարի հիմնադրված Don't Shoot Us, մի կրակեք մեզ վրա արշավի մասին է, որի նպատակն է իբր աֆրոամերիկացիների իրավունքները պաշտպանել։ CNN-ը պնդում է, որ այն իրականում Ռուսաստանից է կառավարվել սոցիալական կայքերի ու նաև Pokemon Go-ի միջոցով։ Ամիսներ շարունակ այդ կայքերը ռասայական թշնամանք են հրահրել, հորդորել են ամերիկացիներին պայքարի դուրս գալ խտրականության դեմ, ներկայացնել փաստեր ու տեսանյութեր ոստիկանության կողմից սպանված անմեղ սևամորտների վերաբերյալ և անգամ զոհերի անուններով կոչել Pokemon Go խաղի հերոսներին կամ Pokemon-ներ բռնել այն վայրերում, որտեղ ոստիկանների կողմից մարդիկ են սպանվել։ Հետաքննության համաձայն Don Shutas-ը Facebook-ն օգտագործելով նաև իրական կյանքում է ցույցեր կազմակերպել։ Ամիսներ առաջ օրինակ էջի 100 հազարավոր հետևորդներին կոչ անելով հանրահավաք անցկացնել Մինեսոթայի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի մոտ 32-ամյա մի սևամորթի սպանությունից հետո։ Facebook-ն արդեն արգելափակել է նախաձեռնությունը հարյուրավոր այլ էջերի նման, պնդելով, թե այն ստեղծվել և օգտագործվել է ռուսների կողմից ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումների վրա ազդելու համար։ Նախաձեռնության ինտերնետային կայքը դեռ գործում է։ Ըստ հետաքննության ի դեպ այն գրանցված է Իլինոյսի սուպերմարկետներից մեկի հասցեով։ Tumblr-ում ստեղծված էջն էլ երկարատև ընդմիջումից հետո վերջերս միայն մեկ գրառում է արել Պաղեստինի թեմայով, ասում է հետաքննության հեղինակներից Դիլան Բայերզը։
Նրանք ինտերնետում մի ամբողջ այսպես կոչված ցանց էին ստեղծել, օգտագործելով սոցիալական բոլոր հնարավոր կայքերը, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, թե սա իրական պայքար է ստեղծված ամերիկացիների կողմից, իրականում այն կառավարվում էր դրսից, ինտերնետ ուսումնասիրությունների գործակալության կողմից, որը գործում է Կրեմլի հովանու ներքո։
Անցած հունվարին ամերիկյան լրագրողական կազմակերպություններից մեկը դիմել էր Don Shutas-ի ներկայացուցիչ Դենիել Ռիդին, ով ներկայացել էր որպես կայքի գլխավոր խմբագիր։ Աշխարում չկա որևէ այլ քաղաքակիրթ երկիր, որտեղ այսչափ շատ մարդ է տուժում ոստիկանական բռնությունների արդյունքում, ասել էր նա էլեկտրոնային փոստով տված հարցազրույցում։ Ռիդի պատասխանը գրված է անգլերենով, սակայն ֆայլն ուղեկցող տվյալներում CNN-ը ռուսերեն «Նազվանիե բառն» է գտել։ Փորձագետներն էլ պարզաբանել են, այն ամենայն հավանականությամբ ստեղծվել է համակարգչում, որի հիմնական լեզուն ռուսերենն է եղել։
Նրանք հստակ առանձնացրել են այն հարցերը, որոնք պարակտում են ամերիկացիներին ցավոտ ու զգայուն են հասարակության համար, եւ երբ հաշվի ես առնում, թե ինչ ճանապարով են մարդկանց քաջալերել, փողոց դուրս գալ, ինչպես են Pokemon-ի Facebook-ի միջոցով հրահրել անցնելու ակտիվ գործողությունների եւ անգամ լրատվամիջոցներին ներգրավել, տեղեկացնելով կազմակերպող ակցիաների մասին, հասկանում ես, թե որքան բարդ ու խորն են եղել ռուսների ջանքերը ամերիկյան ներքաղաքական կյանքին միջամտելու ուղղությամբ։
You began to understand just how sophisticated this effort was.
Ռուսական կողմը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ CNN-ի տրամաբանությամբ աֆրոամերիկացիները իրենց քաղաքական դիրքորոշումը որթեգրում են Pokemon խաղի արդյունքներով, ահա թե ինչ անտաղանդությամբ է հեռուստաընկերությունը մեկնաբանում ռասայական խնդիրների առկայությունը ժամանակակից նահանգներում, Facebook-ում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ CNN-ի մատնանշած ռուսական քարոշչամեքենայի մասին միջդեռ արդեն քանի տարի է խոսում են նաև ռուսական լրատվամիջոցներն դրանց նախկին աշխատակիցները։ Օլգա Մալցևան օրինակ ազատության ռուսական ծառայության ամիսներ առաջ պատմել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում գործող ինտերնետային հետազոտությունների գործակալությունում աշխատանքի անցել որպես բլոգեր եւ վերևների պատվերով ու կեղծ օկտահաշիվներով գրառումներ արել 1 տարի շարունակ։ Օրական մոտ 12 գրառում էինք անում, սկզբում 10-ն էր, հետո դարձավ 12։ Գրում էինք քաղաքական թեմաներով, նաեւ տարբեր մեկնաբանություններ էինք թողում, այդ թվում սոցիալական հարցերի շուրջ։
Нужно распространение определённого мнения, в общем, о политической обстановке в стране.
Мальцеван հաստատում է, որ եղել է նաև հատուկ բաժին, որտեղ գրել են անգլերենով, բայց դժվարանում է ասել, ինչ թեմաներով եւ ինչ ուղղվածությամբ։
Кто-то писал на английском, но точно я подробности не знаю, так как
Կային մարդիկ, որոնք անգլերենով էին գրում։ Մանրամասները չգիտեմ, քանի որ մեզ չէին պատմում, դու միայն քո բաժնի աշխատակիցների հետ կարող էիր շփվել։ Հետո ավելի խիստ հսկողություն սահմանվեց, հարկերը փակում էին, եթե աշխատում էիր երրորդում, վերև կամ ներքև չէիր կարող գնալ։ Հետևում էին նաև մեր գրառումներին սոցցանցերում, ստուգում էին նամակագրությունը, գուցե նաև հեռախոսազրույցներն էին գաղտնալսում։ Ի դեպ, հետաքննող լրագրողները նաև բազմաթիվ փաստեր են հայտնաբերել, ըստ որոնց Սանկտ Պետերբուրգում գործող այս թվերային կազմակերպությունը պատկանում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոհարար, այժմ միլիարդատեր Եվգենի Պրիգոժինին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք մշակութային խնդիրներին։ Վաղ մայրաքաղաքում կայնա գրքի գիշեր նախաձեռնությունը, որի նպատակն է զարգտալ գրքերի հանդեպ հետաքրքրությանը և որպես հետևանք գրահրատարակչությանն ու գրքերի վաճառքին։ Նշեմ ի դեպ, որ սա արդեն երկրորդ տարին է, ինչ երևանյան գրախանութներից մեկը հանդես է գալիս նման նախաձեռնությամբ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Բուկինիստ ընկերությունը կամ գրավաճառ ցանցը մշակույթի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպում է գրքի գիշեր 2017 գրահանդեսը, որը տեղի կունենա վաղը հոկտեմբերի 14-ին, երեկոյան ժամը 6-ից մինչև կես գիշեր, Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակում։ Ինչպես նշում է Բուկինիստ գրավաճառ ցանցի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը,
շաբաթ օրը, այսինքն ամսի 14-ին, հոկտեմբերի 14-ին Երևանի Հովելյանն է մեր սիրելի, մեր քաղաք, մեր սիրո քաղաք Երևանի 2799-րդ տարեդարձը։ Եվ այդ օրը բոլոր բազմաթիվ միջոցառումների շարքում Երևանի տոնակատարության ծրագիր է մտել նաև մեր միջոցառումը՝ գրքի գիշեր։
Սա արդեն նմանատիպ երկրորդ միջոցառումն է, որն անցկացնում Բուկինիստը։ Այս տարի ևս Մաշտոցի Պողոտային հարող Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակում մայրաքաղաքի գրասերներին ուշագրավ բազմաթիվ միջոցառումներ են սպասվում, որոնց շարքում առաջինն իհարկե 30% զեղչով գրքերի վաճառքն է այդ գիշեր։ Անցյալ տարի այդ օրը պարզապես գնորդների հսկայական հերթ էր գոյացել Բուկինիստ գրախանութի մուտքի մոտ։ Իսկ այս տարի, ինչպես նշում է Խաչիկ Վարդանյանը,
բացի այն, որ գրախանութում գրքերը վաճառվելու են ժամը 6-ից մինչև 12-ը գիշերվա 30% զեղչով, այստեղ լինելու են 19 միջոցառում։
Մեր գրասեր հանրության համար վաղը երկուան Մանուշյանի անվան պուրակում տեղի կունենան գրքախաղեր, կգործեն ֆոտոտաղավարներ, կներկայացվեն ինտերակտիվ տեխնիկային բեմադրություններ, բացի այդ ընթերցողները հնարավորություն կունենան հանդիպել հայ ժամանակակից գրողների հետ։ Ընթերցողները կարողանան ինքնագրեր ստանալ սիրված գրողների, կազմակերպեն նաև հեղինակային երգի համերգներ, թեախմություն և մի շարք այլ միջոցառումներ։
Ժամը 10-ից 12-ը ցուցադրվելու է շարժական կինոթատրոնով, ցուցադրվելու է ֆիլմ Ալիսյան հրաշքների աշխարհում։ Մի խոսքով, եւ այդ ամբողջ ընթացքում գրախանութում վաճառվելու են գրքերը 30% զեղչով։ Ուրիշ բան, ժամը 12-ից մինչև առավոտ մեր օնլայն գրախանութից, մեր վեբկայքից գրքերը վաճառվելու են դարձյալ 30% զեղչով։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ
այս գրքի գիշերը եւ դեռևս անցյալ տարի կազմակերպված գրքի գիշերն ու գրքախառնությունը ապացուցեցին, որ սին են այն կարծիքները, որ հասարակությունը հեռացել է գրքից։
Արմեն Ամիրյանը հույս ունի, որ
այս միջոցառումը ոչ միայն ձևական բնույթ է կրելու, այլ ունենալու է իր խորը եւ հիմնական ազդեցությունը ընթերցողների գրավաճառ ցանցի մեծացման, գրականության տարածման եւ ընդհանրապես գրքի հանրահռչակման հետ կապված։ Գիտեք, որ այս օրերին տեղի է ունենում Ֆրանկֆուրտում գրքի միջազգային ցուցահանդեսը։ Հայաստանը բավականին մեծ լայն պատվիրակությամբ եւ շատ ավելի շքեղ տաղավարով ներկայացել է այսօր գրքի ցուցահանդեսին։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթ եւ կիրակի օրերը, ուրբաթ շաբաթ եւ կիրակի օրերը կազմակերպվում է գրքի փառատոնը, որտեղ պետական աջակցությամբ եւ պետական հովանավորությամբ հրատարակվող գրքերի մրցութային կարգն է ներկայացվելու եւ մրցույթի կարգով ընտրվելու են այն հեղինակների ստեղծագործությունները, որոնք պետք է հրատարակվեն մեր աջակցությամբ եւ մեր հովանավորությամբ։ Այնպես որ կարծում եմ, միջոցառումների այս շարքը, սկսած գրքի գիշերվանից, բավականին լուրջ ազդեցություն կարող է թողնել գրքի հանրահարչակման, գրահրատարակչության եւ գրքի տարածման գործում։
Եվ վերջում ներկայացնենք Խաչիկ Վարդանյանի հատուկ ուղերձը գրադարանների համար։
Սա անհատ գնորդների, անհատ ընթերցասերների համար է։ Մենք նախատեսել ենք անակնկալ անել նաև գրադարանների համար։ Հաջորդ երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի օրերին մենք մեր պահեստում սպասում ենք բոլոր այն գրադարաններին, որոնք կցանկանան նվեր գրքեր ստանալ։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին դատական թեմաների մասին խոսենք։ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանին քրեականորեն գրքի մի շարք հոդվածներով մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Մեղադրող կողմը մասնավորապես պնդում է, որ Սեֆիլյանը զինված խմբեր է ստեղծել, որոնք պետք է ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ գրավեին, խոսում էին մասնարաբար Նորքի հեռուստաաշտարակի և Նուբարաշենում գտնվող զորամասերից մեկի մասին։ Դատախազությունը նաև նշում էր, որ զինված խմբերը նույնիսկ արդեն անվանումներ էին իրենց ընտրել, դրանցից մեկն օրինակ ըստ մեադրողների կարոտ էր կոչվում։ Այսօրվա դատական նիստը բավական բուռն մթնոլորտում է անցել, դատավարության ընթացքին հետևել է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Տևական ժամանակ դատարանից հեռացված ընդդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանն այսօր մասնակցեց ողջ դատավարությանը, դատավորն այս անգամ նրան չհեռացրեց նիստերի դահլիճից ոտքի չկանգնելու համար, այլ բավարարվեց միայն նախազգուշացմամբ։ Նույն գործով անցնող Գևորգ Սաֆարյանը, սակայն, այսօրվա դատական նիստին երկու անգամ հեռացվեց նիստերի դահլիճից առանց ոտքի կանգնելու, տեղից ելույթ ունենալու համար։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր դատարանին փոխանցեց Սեֆիլյանի հայտարարությունն այն մասին, որ այսուհետ նրա պաշտպանները Սեֆիլյանի բացակայության ժամանակ չեն հեռանա նիստերի դահլիճից, այլ կշարունակեն նրա պաշտպանությունը։ Հիմք ընդունելով Սեֆիլյանի այդ հայտարարությունը, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը դադարեցրեց նրա համար նշանակված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի լիազորությունները։ Դատական նիստը շարունակվեց և փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ինքնաբացառք հայտարարեց դատավորին, հայտարարելով նա անաչառ չէ և չի կարող քննել այս գործը։
Եվ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը բազմաթիվ անգամներ կիրառելով այդ հոդվածը կոտորը կանգնել է այն և անբավարարներին հեռացրել է նիստերի դահլիճից ավելի շատ ժամանակով, քան նախատեսում է օրենքը, նրան զրկելով նիստին ներկա գտնվելու իրենց իրավունքներից։ Բնականաբար չիմանալով օրենքի այդ քաղաքական նորմերը, հնարավոր չէ հասարակությունը իրականացնել։ Կարելի է այդպես իմանալ։
Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց, թե այս թե նաև Սեֆիլյանին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունները։ Այսօր դատարան էր կանչվել ՎԿ Աշոտ Պետրոսյանն, ով հայտարարեց արդարության մարտիկ է, Սեֆիլյանն իր համար ազգային հերոս է, և որ ինքը նրա ղեկավարած նախախորհրդարան կազմակերպության աջակից է եղել։
Այդ ձեր կողմից նշված նախախորհրդարան կազմակերպությունը այլ անվանվան վերանվանվել է, թե ոչ։
Ճիշտ ասած, ես այդ կան չեմ մասնակցել, ես այնտեղ շատ քիչ եմ Ուդել ես չեմ շտել, ես եղել եմ աջակից, բայց իմ ընդեղ ներկայությունը պետ չէ։
Ինչով ա կայացել ձեր ներկայությունը, աջակցությունը, որ ասում եք եղել եմ աջակից։
Դե ինչ-որ խոսքի դա, հարց կա որևէ բանի, ես պատրաստ եմ որպես մարդ, որպես հայ, որպես ոնց որ ասած արդարության համար մարդիկ պայքարում են, ես էլ աջակցել եմ այդ մարդկանց արդարությանը։ Վերականգնելու է, կանգնեցնելու է, սատկասելու է, շատ է միջանելու, արդարություն է։
ՎԿ-ն պատմեց, որ գիշերելու տեղ չունենալու պատճառով 4 ամիս գիշերել է Սեֆիլյանի ղեկավարած կազմակերպության գրասենյակում, երբ 2015-ին ոստիկանները խուզարկել էին գրասենյակի տարածքը, Պետրոսյանին տարել էին ոստիկանություն։ ՎԿ-ն պատմեց, որ այն սենյակից, որտեղ ինքներ քնում, փայտյա մահակներ էին հայտնաբերել։ Պետրոսյանը կասկած հայտնեց, որ մահակները գուցե ոստիկաններն էին իրենց հետ բերել։
Ագրես, խնդրեմ կոնկրետ պատասխանեք, ինչ որ առարկան էր, փայտեր կամ զոհեր հայտնաբերվել են, թե ոչ։ Որտեղից են հայտնաբերվել։
Հենց այդ սենյակը, որտեղ որ ես քնում եմ, ոչ գիտեմ ինչ ասեմ, այս բարձության բանն է։ Դրա փակել վիճակում էր, ասենք ոչ Երևանը, ոչ բանը, խոսքի ես ասեմ, կամ այդ Եթեն վերել կամ Իրան են վերել, թե այդ բանը մարդիկ ովքեր եկան դրան վերեցին։
ՎԿ-ն դատարանում հայտարարեց, թե հոգեկան խնդիրներ ունի, հոգեմետ դեղեր է օգտագործում։ Ասած, ես հիպերսեքսապատոլոգ եմ ու պատմեց, որ 2 տարի առաջ քննիչն իրեն հարցակ քննել է 19 ժամ, ինչ հետևանքով ինքը զրկված է եղել դեղեր օգտագործելու հնարավորությունից, ցուցմունք տալիս անգամ հարցրեց, թե ով է դատավորը։
Ես առանց այն ճնշված զգում եմ, որտեղ շատ վատ է։
Նախագահ դատավորի գործողություններից ճնշվեցիք այս պահին, թե ոչ։
Դուք եք դատավոր։ Ունից, բանը։
Նախագահի պարտականությունների ճնշված զգում եք, թե ոչ։
Ես ընդհանրապես ճնշված եմ իմ հետ, ձեր կողմից է, յուրաքանչյուրը դա ասենք բանի վերես ազգում։
ՎԿ-ն պնդեց, որ Սեֆիլյանը զանգվածային անկարգություններ անելու կոչեր չի հնչեցրել, ինքը միայն մասնակցել է նրանց կողմից կազմակերպած հանրահավաքներին։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը որոշակի հակասություններ գտնելով նրա ցուցմունքների մեջ հրապարակեց նախաքննական ցուցմունքը։ ՎԿ Պետրոսյանն ասաց, որ դա ինքը չի գրել, ինչ ուզել գրել են, ասաց նա։
Հնարավոր է, որ պաստորեն դուք արդեն լավ չպատկերացնեք, ինչ եք ասում, ինչ եք հիշում։
Չէ, կներեք, ես այնտեղ ես ասում եմ, թող հիմա բերեն տան, միգուցե ես տենց եմ կասկածում, որտեղ սրիկաներ են դրան Փարիզ բուն իմաստով, որ կարող է յուրաքանչյուր մարդի գլխի ինձ բացակեն, որ ես ինչ որ հարցը տվել եմ, երեք հարցը տվել եմ, այդ հարցերը արագուղից ասիկեր ամբողջ ժամանակ, ես էլ ասել եմ տեղյակ չէ։
Սեֆիլյանի փաստաբանը միջնորդեց դատավորին դիմել գլխավոր դատախազություն քրեական գործ հարուցելու հոգեկան հիվանդ վկային ավելի քան կեսօր հարցաքննելու համար, ինչի պատճառով նա չի կարողացել իր դեղերն ընդունել։ Միևնույն ժամանակ փաստաբանը դատավորին խնդրեց պարզել, թե որ հոգեբուժական դիսպանսերում է հաշվառված վկան եւ ինչ հիվանդություն ունի։ Դատավորը մերժեց այս երկու միջնորդություններն էլ։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձադ մեղադրանքի առաջադրված եւս 6 անձի՝ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։